Broers en susters, besoekers in ons midde is ook vanaand weer hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel, ons is dankbaar dat u ook so met ons kan saamleef in die gemeenskap met ons Here. Ons berei ons self voor om die Here in die eredienst te ontmoet en ons sing saam Psalm 85. Psalm 85 vers 1 en vers 4. U het o Heer die land weer guns bewys en Jakobs saad uit knegskap oplaat reis. Hul misdaad wat u heilige toon verwek was weg, hul sondes almal toegedek. Genade en trou sal mekaar ontmoet. Die reg sal vrede met 'n kus begroet, getrouheid sprei dan uit die aarde weer, geregtigheid sien van die hemel neer. Psalm 85 vers 1 en 4, daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Here. Ons verklaar openlik, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broer, suster en kinders, die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Christus Jesus, die Seun van die Vader, sal deur die kragvolle werking van die Heilige Gees by ons almal wees, wat in die waarheid en in die liefde is. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 81. Laat ons nou die Heer wat sy volk verbly het, deur sy sterkte, eer. Hom, die groote God, wat weer feesgenot vir sy volk berei het. Psalm 81 vers 1, vers 2 en vers 12. Daarna verenig ons in gebed. ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons vanaand met groot vrymoedigheid opnuut tot U mag nader in gebed. Op grond van ons Here Jesus Christus en sy kruisoffer. Deur hom het ons vrye en feestelike toegang tot U. Deur sy middelaarswerk mag ons tot U nader. Omdat ons harte gereinig is van 'n skuldige gewete deur sy bloed. En wanneer ons in gebed tot U nader, is dit met harte gevul vol dankbaarheid. Harte wat oorloop van feesvreugde. Harte wat U vol verwondering en aanbidding vereer. Dat U die groot en almagtige God met nietige mense bemoeienis maak. Ons buig in aanbidding voor U en ons dank U vir die wonder van ons verkiesing in Jesus Christus ons Here. Dat ons in ons harte die sekerheid mag hê deur die getuienis van U Gees en U Woord, dat U ons voor die skepping reeds in Christus Jesus gekies het en geroep het om aan U te behoort. Ons dankie dat U die kragvolle werking van U Gees in ons harte 'n nuwe lewe gewerk het. U het aan ons die geloof gegee, waardeur ons deel kry aan ons Here Jesus en al sy weldade. U werk in ons harte die bekering. Dit is U wat ons bekeer sodat ons ons kan bekeer. Dit is U wat hierdie kragvolle werking van U Gees elke dag ons laat sterwe na ons ou sondige natuur en ons vernuwe na die beeld van U Seun sodat ons gelykvormig aan sy beeld U heerlikheid mag binnegaan op die dag wat U bepaal het. Vir al hierdie weldade is ons diep en innig dankbaar en ons eer U. Ons dankie dat U ons weer hier saamgebring het vanaand. U het ons deur U woord en deur U Gees gedryf om ook vanaand weer U aangesig te mag soek. Om saam met ons broers en susters in die geloof U naam openlik te mag bely. Ons dankie vir die groot voorreg wat U ons gee om deel in die liggaam van ons Here Jesus te mag wees. Ons dankie dat ons mag weet dat elkeen van ons is deur die Heilige Gees ryklik begenadig, begiftig met kosbare gawes. Gawes wat U gee, wat U uitdeel en U vrymaak. Sodat ons U daarmee mag eer en mag verheerlik en mekaar tot diens mag wees. Vier ons aan deur die kragvolle werking van U Gees om juis dit te kan doen. Bewaar ons daarvan dat ons lood in ons voete sal hê, dat ons in gemaksig sal verval. Gee aan ons die genade dat die kruisoffer van ons Here Jesus ons sal aanspoor tot daadkragtigheid. Ons dank U vir die groot voorreg wat ons as gemeente mag hê, dat U woord in die gemeente bedien en verkondig mag word. Nie net deur die diens van die woordbedienaar nie, maar dat ons mekaar ook met U woord mag bedien, mag ondersteun, in gebed ook mag dra. Ons dankie dat ons as u kerk, strijdende kerk hier op aarde, altyd troos en hoop mag vind in die wete dat ons Here Jesus Christus is 'n ewige koning en hy sal daarom altyd onderdane hê. Daarom is die toekoms van u kerk, al mag nasies en tiranne hulle planne hê, gewis en vas en seker. Vir die kerk is daar 'n blink toekoms. Want die strijdende kerk nou is die triomferende kerk van môre. Alles sal wissel, alles sal vergaan, maar u woord en u kerk bly tot in ewigheid. Ons dankie dat ons ook nou weer mag luister na u woord, dat ons ook nou weer mag hoor en mag leer hoe dat u wil die kerk vredevol en ordelik kerk moet wees, hoe dat alles tot stichting moet dien. Ons bid daarom om die leiding van u gees, verlig ons hart en ons verstand, tot eer van u naam. Amen. As kerk van ons Here Jesus Christus, mag ons weet dat ons Here stuur sy koningswoord, en dit vlieg snel heen van oord tot oord. Sy woord en sy wind, dit is magtig, ons weet uit Psalm 33, dit wek lewe uit die dood, dit smelt en die water stroom weer oor die veld, hy laat sy guns op almal daal. Die waarheidskennis van die Here wat in sy woord openbaar word, het hy aan sy volk gegee, die volk Israel. In die Nuwe Testamentiese bedeling gee hy die waarheidskennis van sy woord aan sy kerk. En daarom, hulle ken sy ryksverordening en moet die kerk uit dankbaarheid die grootheid van ons Here sing. Psalm 147 vers 6 en vers 7, daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord uit 2 Korintiërs hoofstuk 8. 2 Korintiërs hoofstuk 8 vanaf vers 16 tot vers 24. 2 Korintiërs 8 vers 16 tot 24. Vooral in 2 Korintiërs Hoor ons gereeld dat die apostel Paulus praat van aanbevelingsbriewe. Vroeger in die 2 Korintiërbrief het die apostel Paulus die gebruik van aanbevelingsbriewe hoofstuk 3 op 'n geestelike sin toegepas. Jy sal onthou in 2 Korintiërs is die apostoliese gesag van die apostel Paulus bevraagteken. Daar het dwaalleraars in die gemeente gekom wat allerhande gerugte oor Paulus versprei het. En hierdie dwaalleraars het met sogenaamde aanbevelingsbriewe gekom. En hulle het onmin in die kerk gesaai. En dan antwoord die apostel op die vraag na sy gesag en dan sê hy aan die gemeente dat die gemeente is hulle aanbevelingsbriewe. Die gemeente is hulle aanbevelingsbriewe. En nou hoor ons konkreet van die aanbevelingsbriewe uit 2 Korintiërs hoofstuk 8. 2 Korintiërs hoofstuk 8 vanaf vers 16. In die behandeling van artikel 10 van die kerkorde gaan die gedagte van die aanbevelingsbriewe wat gegee word wanneer die predikant losgemaak word uit sy bediening na vore kom. 2 Korintiërs 8 vanaf vers 16. En aan God die dank wat dieselfde ywer in julle belang in die hart van Titus gegee het. Want hy het wel ons versoek ontvang, maar het ook baie ywerig en vrywillig na julle toe vertrek. En saam met hom het ons die broer gestuur wie se lof in al die gemeentes besing word oor sy werk vir die evangelie. En nie net dit nie. Hy is ook deur die gemeentes aangewys as ons reisgenoot in hierdie genadewerk wat deur ons verrig word tot verheerliking van die Here. En as bewys van ons bereidwilligheid. So wil ons voorkom dat iemand ons verdink oor hierdie ruimsom wat ons behartig. Want ons is bedag op wat reg is, nie net voor die Here nie, maar ook voor mense. Saam met hulle stuur ons ons broer, vir wie ons dikwels en in vele opsigte getoets en ywerig bevind het, en wat nou nog ywerigger is, deur sy groot vertroue in julle. Wat Titus betref, hy is my deelgenoot en medewerker in julle belang. Wat ons broers betref, hulle is gesante van die gemeentes, 'n eer vir Christus. Lewer dan aan hulle voor die gemeentes die bewys van julle liefde en van ons trots op julle. In artikel 10 van die kerkorde hoor ons dat 'n bedienaar van die woord wat eenmaal wettig beroep is, mag die kerk waaraan hy verbonde is, nie sonder bewilliging van die kerkraad met die diakens en toestemming van die klasses verlaat, om op 'n ander plek 'n beroep op te volg nie. En geen ander kerk mag hom ontvang, voordat hy van die kerk en die klasses wat hy gedien het, wettige getuienis van sy losmaking getoon het nie. Die gedagte van die wettige getuienis vind ons terug in die aanbevelingsbriewe wat bekend is in die Nuwe Testament. Die beroep van 'n dominee van een gemeente na 'n ander gemeente is altyd 'n spanningsvolle tyd. Vir die woordbedienaar wat beroep is, is dit 'n tyd van spanning, maar ook vir die gemeentes. Die gemeente wat beroep het en die gemeente waar die dienende woordbedienaar van beroep is. Maar dit is tog 'n werklikheid in die kerk van ons Here, dat predikante van gemeente tot gemeente beroep word. En dit is nie gemeentes wat beroep nie. Want onthou, ons het dit al geleer uit die openbaring van die Here, ook in die lewe van die apostel Paulus, dit is Christus, die verheerlikte Here, wat oor sy kerk regeer. Hy roep wie hy wil, waarheen hy wil. En Christus roep deur biddende gemeentes. Nadat die kerkorde ons ordelik gelei het oor wie tot die diens van die woord en die sakramente toegelaat mag word in artikel 3, het ons in artikel 4 tot artikel 9 leiding gekry oor die beroeping en die toelating onder verskillende omstandighede. Ons kan sê artikel 4 tot 9 het gegaan oor die wag by die preekstoel. Wie mag nou op die preekstoel van die Here kom om die woord te bedien? Nadat iemand beroep is, moet hy nou losgemaak word. Dit is waarop die fokus in artikel 10 van die kerkorde val. Op die roeping volg dit dat 'n predikant losgemaak moet word uit die kerk waar hy geroep, toegelaat en bevestig is. 'N woordbedienaar kan nie net sommer maar die kerk waar hy die woord en die sakramente bedien, los nie. Jy kan nie maar net jou rug op die kudde draai en wegloop en 'n ander kudde gaan versorg nie. Jy kan nie die liggaam van Christus so in die steek laat nie. 'N predikant bly aan die kerk waar hy beroep is om te dien, gebonde. Jy sal onthou ons het gehoor van Titus, wat op die eiland Kreta agtergelaat is. In besondere omstandighede moes Titus daar die bediening van die woord voortsit. Sou 'n predikant sommer maar net sy rug op die kudde van die Here draai, dan is dit opstand teen Christus self, wat deur die gemeente geroep het. Hy kan ook nie maar sy curriculum vitae by 'n ander gemeente gaan ingee en net vertrek wanneer hy beroep word nie. Dit dien Christus nie tot eer nie. Dit is sy kerk nie tot seën nie. As Christus sy dienskneg op 'n ander plek wil gebruik, dan moet daardie dienskneg behoorlik losgemaak word en met eer vertrek en 'n aanbevelingsbrief kry. Wat gebeur na die telefoonoproep wat 'n predikant se hele sonndagmiddag op sy kop omkeer? Dit is die vraag wat ons mee vra worstel. Allereers moet so 'n dominee met die kerkraad en die gemeente waar hy dien eerlik wees. Inlig dat hy 'n beroep ontvang het. Advies vra om die beroep te oorweeg. En dan wat meermale gebeur, maar wat nie baie raadsaam is nie, is 'n predikant sou besluit om 'n beroep op te volg. En hy bel die gemeente wat beroep het en hy lig hulle in van die besluit en sonndagoggend word daar afgekondig, jy weet ek het die beroep ontvang, ek het die beroep opgevolg. Maar die feit dat 'n beroep opgevolg word, beteken nog nie dat die predikant kan vertrek nie. In artikel 10 van die kerkorde is daar die baie belangrike woordjie van bewilliging. Dit moet bewillig word om die beroep te kan opvolg en te kan vertrek. Die kerkraad en die klasses moet so 'n losmaking bewillig, sodat die predikant met sy aanbevelingsbrief met eer kan vertrek. Waarom moet 'n dominee versigtig wees om nie te vroeg die gemeente wat beroep het te antwoord nie? Want of die kerkraad, of die klasses waarvan die gemeente deel is, kan weier dat die beroep opgevolg word. Hulle kan die vertrek nie bewillig nie. Daar kan dalk besondere omstandighede in die gemeente wees, waar die bediening van die dominee nog nodig is. In die klasses kan daar dalk te min predikante wees, om al die gemeentes te bedien, en die klasses kan weier dat die predikant sy beroep en sy vertrek bewillig word. Daarom moet daar nie voortydig aan die gemeente wat beroep het, 'n antwoord gegee word nie. En daarby moet daar ook goeie redes gegee word waarom 'n beroep opgevolg word. Die vraag is nou, waarom moet die kerkraad, die ouderlinge en die diakens die beroep bewillig? Eintlik moet die gemeente dit bewillig. Maar die ouderlinge neem leiding in die gemeentelike lewe en is verantwoordelik vir die ordelike lewe van die kerk. En deur die ouderlinge se huis besoek en hulle meeleef en hulle saamleef met die lidmate, is die ouderlinge op hoogte van sake of hulle is onderstel om te wees. Hulle is op hoogte van die belange van die gemeente, die nood in die gemeente. Hulle is op hoogte van die verhouding van die predikant en die gemeente met mekaar. Ook die diakens. Uit die aard van hulle roeping lewe hulle so nou en so innig met die lidmate van die gemeente saam, dat hulle ook op hoogte van sake moet wees, om tot eer van God en tot gesondheid van die gemeente en in belang van die predikant saam met die ouderlinge te help oordeel, of die losmaking bewillig moet word en die predikant met sy aanbevelingsbrief met eer kan vertrek. 'n vraag wat 'n kerkraad saam met die diakens vir homself moet kan beantwoord is, sal die belange van die gemeente nie skade ly as die predikant vertrek nie. En is die motiewe waaronder die predikant die beroep opvolg, werklik waar suiwer? Wil die dominee nie maar net wegkom van 'n moeilike gemeente nie? Juis om die neiging dat predikante kort in 'n gemeente dien en dan uit moedeloosheid 'n beroep na 'n ander gemeente opvolg, juis om dit te ontmoedig, is daar 'n afspraak onder die kerke en synode besluite dat as 'n predikant nie langer as 2 jaar in 'n gemeente gedien het nie, dit nie wenslik is om hom te beroep nie, of om 'n beroep op te volg nie. En ook as 'n predikant binne die eerste 2 jaar wel 'n beroep opvolg, dan moet die gemeente wat daar die predikant beroep het, die onkoste van sy verhuising na die gemeente van waar hy beroep word dra. Dit moet terugbetaal word aan die gemeente wat die predikant moet losmaak. Om 'n voorbeeld te gee, sou ek 2 jaar of korter as 2 jaar in die gemeente gedien het en 'n ander gemeente beroep my, dan moet daardie gemeente aan hierdie gemeente die koste van my verhuising van Ventersdorp af hierheen vergoed. Juis om te keer dat die predikant nie om verkeerde motiewe te gou 'n beroep opvolg nie. Daarby moet die klasse self oordeel. Want kerke is nie druppels olie op water nie. Kerke en 'n klasse moet met mekaar saamlewe soos broers en susters in 'n huisgesin, broers en susters in 'n gemeente. Die klasse moet oordeel of die werk van die klasse nie gekelder sal word as die predikant vertrek nie. En hulle moet ook kontroleer dat die bewilliging ordelik geskied het. Dat die predikant nie uit verkeerde motiewe opvolg nie, of dat hy deur 'n kerkraad gedwing sal word om teen sy sin te vertrek nie. Wanneer die kerkraad en die klasse dan saam oordeel dat die predikant vertrek, word hy losgemaak om eervol te vertrek. Jy sal onthou, ons het gehoor uit Handelinge 20 vers 31, toe Paulus van die gemeente in Efese afskeid geneem het, het hy die ouderlinge gewaarsku. Hy het aan hulle gesê dat daar sal wolwe onder hulle inkom en hulle sal die lidmate in die gemeente wil verskeer en mislei. Kerkrade moet maar waak oor wie tot die gemeente as herder en leraar oorkom. En daarom moet daar 'n aanbevelingsbrief gegee word aan die vertrekkende predikant. 'n Akte van losmaking word gegee en dit moet by die kerkraad wat beroep het ingegee word. Die ouderlinge van daardie gemeente moet waak oor wie as herder en leraar toegelaat word. In ons teksgedeelte het ons geluister na die aanbevelingsbrief van die apostel Paulus vir Titus en sy 2 reisgenote wat saam met hom gegaan het. Daar was 'n insameling van geld vir die armes in Jerusalem en Judea. En dit is nou afgestuur na Jerusalem toe. En hierdie aanbevelingsbrief van die apostel Paulus vir Titus veral is die getuienis wanneer 'n dienaar van een kerk na 'n ander gaan. Die apostels het gedoen wat kerke in kerkverband reeds ook doen. Aanbevelingsbriewe is gegee om te bevestig dat leraars wat by gemeentes aandoen suiwer is. Dat hulle nie vals leraars is nie, dat hulle nie bymotiewe het nie. So het die gemeentes mekaar beskerm teen die bedrieglike optrede van vals leraars. En daar is verseker dat die leraars in die gemeentes ontvang en verwelkom word en prakties ondersteun of versorg word. Daarvan hoor ons in die slotgedeelte van ons teksgedeelte. Buiten ons teksgedeelte hoor ons ook in ander briewe van die apostel Paulus van aanbevelingsbriewe. In Romeine 16 vers 1 en 2 word daar aan Febe 'n aanbevelingsbrief gegee. Sy word aan die kerk in Rome bekendgestel as 'n dienskneg in die kerk van Kengree. En sy moet ontvang en verwelkom word. Daar moet in haar behoeftes voorsien word. In Handelinge 18 vers 27 hoor ons van 'n aanbevelingsbrief aan Apollos. Apollos is op reis van Efese na Achaie. En die gemeente van Efese gee die aanbevelingsbrief aan die gemeente in Korinthe om Apollos te ontvang en om hom in sy bediening te ondersteun. 'N aanbevelingsbrief van 'n ander aard vind ons in die brief van Filemon. Filemon wat aan Paulus wat aan Filemon skrywe om Onesimus nie as 'n slaaf nie, maar as 'n geliefde broer terug te ontvang. Aanbevelingsbriewe is gegee om geloofwaardigheid te bevestig. Die akte van losmaking wat 'n dominee ontvang wanneer hy eervol losgemaak word, bevestig sy geloofwaardigheid. Dit is 'n getuienis van sy karakter. In Paulus se aanbevelingsbrief waarna ons geluister het van Titus en sy twee reisgenote, word daar vertel van initiatief. Ons hoor van ywer en van vrywilligheid. Dit is vir die gemeente 'n teken van die integriteit van die broers wat 'n aanbevelingsbrief ontvang het. Dit gee getuienis van hulle betrokkenheid by ander kerke. In vers 18 word daar van een van Titus se reisgenote gesê, saam met hom het ons die broer gestuur wie se lof in al die gemeentes besing word oor sy werk vir die evangelie. Dink aan ons verband in klasses met mekaar. Ook in klasses verband is daar getuienis van die werk van 'n dominee in diens van die evangelie. Ons weet Titus en sy twee reisgenote het nie eie willig vertrek uit die gemeente nie. Die kerke het hulle aangewys, Titus en sy reisgenote. Hy is deur ons, hy is ook deur die gemeente aangewys as ons reisgenoot. Dis nie maar eie willig nie. Die gemeente het belang daarby. En dan word daar 'n beroep gedoen om aan Titus en sy reisgenote, hoor ons in vers 24, liefde te bewys. Ontvang hom hartlik. Versorg hom. Ondersteun hom op sy reis verder. Ondersteun die bediening van die woord deur hom of ondersteun sy bediening. Dit is opmerklik dat by die aanbevelingsbrief van Titus daar nog twee broers saam met hom gestuur word. Die bedoeling was dat enige gedagte dat of Paulus of Titus hulle self uit die kollekte wou verryk in die kiem gesmoor moes word. Daar is vandag nog steeds die mooi gebruik dat wanneer 'n beroepe dominee in 'n nuwe gemeente bevestig word, dat iemand van die ou gemeente saamkom om die bevestiging by te woon. Dit dra by tot die bevestiging van die eervolle losmaking en die vertrek uit 'n vorige gemeente. Dit bevestig die getuienis van die aanbevelingsbrief. Waarom moet 'n mens so van 'n gemeente afskeid neem? Om met eer en met 'n aanbevelingsbrief te vertrek. In vers 21 hoor ons die apostel Paulus skrywe onder inspirasie van die Heilige Gees. Ons is bedag op wat reg is. Nie net voor die Here nie, maar ook voor mense. Die versigtige gedrag moet daartoe bydra dat die dominiese bediening voor God onberispelik sal wees en dat mense hom van niks sal verdink nie. Die eervolle losmaking van 'n vertrekkende woordbedienaar moet Christus, die koning van die kerk, tot eer strek. Want dit is hy wat sy bruidskerk met sy kosbare bloed gekoop het om sy eiendom te kan wees. Woordbedienaars is sy gesante en hulle moet Christus in hulle bediening met hulle toewyding en hulle diensvaardigheid en hulle integriteit verheerlik. Wanneer 'n dominee beroep word, dan keer die wêreld vir 'n rukkie op sy kop om. Maar wanneer ons onthou dat Christus 'n ewige koning is, dat hy altyd onderdane sal hê, dat die kerk sy bruidskerk is wat hy met sy kosbare bloed gekoop het, dan kry hy ook perspektief. Hy roep wie hy wil, waarheen hy wil. Hy is soewerein in sy heerskappy oor sy bruidskerk. En juist ter wille van sy bruidskerkse gezondheid, haar welstand, is dit nodig, dat die woordbedienaar nie net oornag verdwyn nie. Omdat Christus sonder mense in sy diens gebruik, moet daar sekerheid van motiewe wees. Van die kant van die predikant, en van die kant van die gemeente of die kerkraad. Soos wat 'n biddende gemeente 'n predikant beroep, moet 'n biddende gemeente 'n woordbedienaar ook losmaak en eervol laat vertrek in die vertroue dat Christus self sy kerk sal koester en versorg en haar nie wees sal laat nie. Hy sal sorg vir die bediening van sy woord. Amen. Kom ons bid saam met mekaar wanneer ons skrifbreming 10:2, die gebed wat ons Here ons geleer het, saam gaan sing. Ons gebed, die ons Vader gebed, skrifbreming 10:2, wat ons saam sing, biddend saam sing, en daarna ontvang u die seën van die Here. Nadat hy die seën van die Here ontvang het, sing ons skrifbreming 4:1, die derde en die vyfde verse saam. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.